Thank you to all of you who have made this worship hour so pleasant.
Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyebabkan acara kita betul-betul kebaktian yang menyenangkan.
Our special music, our children's story, and the Muliono family.
Keluarga Muliono dan yang membawakan lagu anak, lagu yang indah juga cerita anak-anak.
My presentation today is taken from that Revelation 11:18.
Khotbah pagi ini akan diambil dari Wahyu pasal 11.
If you destroy, you will be destroyed.
Kalau engkau membinasakan, engkau akan dibinasakan.
There are blessings or cursings depending on what we do.
Kita akan diberkati atau dikutuk tergantung apa yang kita perbuat.
The seventh angel sounded in the time of the dead that they should be judged and that you should destroy those who destroy the earth.
Malaikat yang ketujuh akan membunyikan sangkakalanya, mengatakan mereka yang membinasakan bumi akan dibinasakan.
God gave us a beautiful blue earth.
Allah mengaruniakan kepada kita bumi yang indah itu.
They say this is the most unusual planet in all the planets that have been discovered.
Dikatakan bahwa planet kita adalah yang terindah dari segala planet manapun yang sudah pernah diketemukan.
It's a precious planet with soil and water and air.
Planet yang sangat indah dan bernilai dengan air dan udara indah sekali.
And God placed Adam and Eve in a beautiful garden to care for it.
Allah menempatkan Adam dan Hawa di taman yang indah untuk memeliharakan bumi.
And of course
itu.
They were surrounded with all the wonderful animals.
Mereka dikelilingi oleh banyak sekali binatang-binatang yang sangat indah.
And God said to them, "Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth."
Allah berfirman kepada mereka, "Berkuasalah atas segala ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi."
Remember that this time we weren't to be killing animals. We were to care for them.
Mereka tidak akan membunuh binatang. Mereka memelihara binatang-binatang itu.
In the kingdom of heaven, it is the greater that serves the lesser.
Dalam kerajaan Tuhan, mereka yang lebih besar, lebih kuat, melayani yang lebih kecil, yang lebih lemah.
The law of heaven is self-sacrificing love.
Undang-undang kerajaan sorga adalah kasih yang melayani sesama.
I'd like to emphasize that point for just a moment.
Ini harus kita tekankan lagi.
Self-sacrificing love.
Kasih yang mengorbankan diri sendiri.
I was impressed this morning at the small audience in Sabbath school to preach a whole sermon on love.
Pagi ini pendeta berkesempatan berbicara kepada kelompok kecil mengenai kasih.
Because I want to re-emphasize, I want to strongly re-emphasize. You don't come to Sabbath school just for yourself.
Dia ingin menekankan satu hal ini perlu ditekankan. Kita bukan datang ke gereja hanya untuk kepentingan diri kita sendiri.
You come to Sabbath school to share your ideas with others and to hear others.
Kita datang ke gereja untuk membagikan pikiran kita kepada orang lain dan mendengar pendapat dari orang lain juga.
You come to Sabbath school to support those who've made a preparation to share.
Kita datang ke gereja untuk menyokong mereka yang sudah bekerja berupaya supaya acara gereja kita berjalan dengan baik.
If you have the Spirit of God in you, you will have the spirit of self-sacrificing love.
Kalau kita punya Roh Tuhan dalam diri kita, maka kita akan punya roh untuk bersedia untuk.
The Sabbath school leaders have made preparation for the little children and the younger children.
Pengurus sekolah Sabah sudah menyiapkan acara untuk orang tua, orang anak, dan yang anak yang kecil-kecil juga.
We had the air conditioning on early today so that it would be nice and cool when you came.
Mulai pagi tadi AC sudah dinyalakan supaya kalau kita datang jam 9 jam 10 pagi sudah dingin ruangan ini.
So the law of heaven here is one that which we serve each other.
Undang-undang dari surga adalah kita saling melayani satu dengan yang lain.
Every grain of sand and soil of our world is a gift from God.
Setiap butir pasir atau tanah di bumi ini adalah pemberian dari surga.
How much we are to appreciate our world.
Kita harus betul-betul menghargai dunia kita.
But you know how we have polluted our seas and waterways and how we are polluting and destroying our land.
Tapi kita tahu betapa manusia sudah mengotori, membuat mengotorkan, mencemarkan laut dan tanah.
Now I want to bring you a special thing right here that came to me just yesterday.
Saya mau bagikan apa yang saya baru pelajari kemarin.
Lori Lintong shared this with me.
Saudara Lori Lintong mengirimkan ini kepada saya.
So I thought I would give it as an illustration of one way we can either pollute or preserve our environment.
Dan saya mau bagikan ini sebagai satu cara bagaimana kita boleh mencemarkan atau menjaga kelestarian alam kita.
This data was released by the United States Environmental Protection Agency.
Data yang dikeluarkan oleh United States Environment Protection Agency
shows that somewhere between 500 billion and a trillion plastic bags are consumed worldwide each year.
Kurang lebih ada 500 juta sampai 1 billion plastic bag dipergunakan orang di seluruh dunia.
Now you know we all use plastic bags.
Kita semua menggunakan kantong-kantong plastik.
And you have a special skill of tying it up so I can take my food home from the potluck.
Ibu-ibu suka bungkus makanan di plastik dan kasih pendeta untuk bawa pulang.
But apparently this has to change.
Tapi rupanya kita mesti rubah kebiasaan yang baik ini.
Less than 1% of bags are recycled. It costs more to recycle a bag than to produce a new one.
Hanya kurang dari 1% daripada kantong-kantong plastik itu yang didaur ulang. Karena biaya untuk memproses kembali plastik itu lebih mahal daripada membuat plastik baru.
By the way, this all comes from very documentable sources.
Dan ini datang dari sumber yang bisa dipercaya.
There's harsh economics behind bag recycling. It costs $4,000 to process and recycle 1 ton of plastic bags, which can then be sold on the commodities market for $32.
Okay, ini dikatakan bahwa begitu ongkos secara ekonomi sangat berat untuk membuat merecycle plastik karena biaya $4,000 untuk merecycle kembali 1 ton plastik, kantong-kantong plastik, padahal kalau dijual harganya cuma $32.
Then where do they go?
Nah, kemana ini plastik-plastik yang dibuang ini? Pergi kemana?
A study in 1975 showed ocean-going vessels together dumped 8 million pounds of plastic annually. The real reason that the world's landfills weren't overflowing with plastic was because most of it ended up in an ocean fill.
Dipelajari pada tahun 1975, kapal-kapal di Samudra Raya membuang kurang lebih 8 million pound daripada plastik setiap tahun. Jadi mengapa penimbunan sampah di bumi ini tidak pernah penuh-penuh? Karena kebanyakan itu dibuang di laut.
Bags get blown around.
Kantong plastik itu diterbangkan ke sana kemari.
To different parts of our land.
Sampai singa pun makan-makan dari plastik katanya.
And to our seas, lakes and rivers.
Sampai sail juga itu ada pakai mantel plastik mereka.
Bags find their way into the sea via drains and sewage pipes.
Itu adalah drains di jalan-jalan kita lihat itu mestinya menjaga supaya tidak tembus tapi tembus juga itu plastik.
Plastic bags have been found floating north of the Arctic Circle near Spitzbergen, as far south as the Falkland Islands.
Lembaran-lembaran plastik terapung-apung di seluruh laut di mana-mana sampai di manapun.
Plastic bags account for over 10% of the debris washed up on the US coastline.
Kurang lebih 10% daripada sampah yang dihempaskan di pantai-pantai Amerika adalah kantong-kantong plastik.
Plastic bags photograde. Over time they break down into smaller, more toxic petropolymers.
Plastik-plastik setelah bertahun-tahun dia akan hancur, akan degrade menjadi itu petropolymers yang beracun.
Which eventually contaminate soils and waterways.
Yang lalu pada akhirnya akan mencemarkan sungai, laut dan lautan.
As a consequence, microscopic particles can enter the food chain.
Dan sebagai akibatnya maka zat-zat beracun ini pada akhirnya akan datang pada jalur di mana akan menjadi makanan kita juga.
The effect on wildlife can be catastrophic.
Dan akibatnya seluruh dunia akan sangat luar biasa.
Birds become terminally entangled.
Itu seperti burung-burung dilibat oleh kantong-kantong plastik.
Nearly 200 different species of sea life, including whales, dolphins, seals, and turtles, die due to plastic bags.
Hampir 200 macam makhluk laut seperti ikan-ikan paus dan lumba-lumba dan seals dan macam-macam mati setiap tahun akibat plastik.
They die after ingesting plastic bags, which they mistake for food.
Mereka mati karena mereka makan plastik. Mereka pikir itu makanan dia.
So,
jadi,
what do we do?
Apa yang mesti kita lakukan?
If we use a cloth bag, we can save 6 bags a week.
Kalau kita pakai kantong dari kain, maka kita save 6 plastic bags setiap minggu.
That's 24 bags a month.
Kurang lebih 24 kantong sebulan.
That's 288 bags a year.
288 kantong plastik setahun.
That's 22,176 bags in an average lifetime.
Jadi 22,176 kantong plastik kita tidak pakai selama seumur hidup kita. Kira-kira.
If just one out of 5 people in our country did this, we would save 1,330,560,000 bags over our lifetime.
Kalau satu saja di antara 5 orang di negeri ini melakukan apa yang kita buat ini, maka kita akan save segitu banyak kantong plastik selama umur hidup kita.
Bangladesh has banned plastic bags.
Di Bangladesh, kantong plastik sudah dilarang.
China has banned free plastic bags.
Di China, kantong plastik cuma-cuma sudah dilarang.
Ireland took the lead in Europe, taxing plastic bags in 2002 and have now reduced plastic bag consumption by 90%.
Di Irlandia, pemerintah mengenakan pajak terhadap orang yang pakai plastik dan 90% dari penggunaan plastik sudah berkurang di sana.
In 2005, Rwanda banned plastic bags.
Tahun 2005, Rwanda melarang penggunaan plastik.
Israel, Canada, Western India, Botswana, Kenya, Tanzania or South Africa, Taiwan and Singapore have also banned or are moving toward banning the plastic bag.
Semua negara-negara yang ditulis itu sudah melarang atau sedang dalam proses untuk melarang penggunaan kantong-kantong plastik.
On March 27, 2007, San Francisco becomes the first US city to ban plastic bags.
Tahun lalu bulan Maret, San Francisco adalah kota pertama di Amerika melarang penggunaan plastik bag.
Oakland and Boston are considering a ban.
Dua kota ini juga sedang merencanakan untuk melarangnya.
Plastic shopping bags are made from polyethylene, a thermoplastic made from oil.
Kantong plastik itu terbuat dari polyethylene, satu termoplastik yang terbuat dari minyak.
Reducing plastic bags will decrease foreign oil dependency.
Dengan mengurangi penggunaan plastik, maka kita akan mengurangi ketergantungan kita untuk minyak dari luar negeri.
China will save 37 million barrels of oil each year due to their ban of free plastic bags.
China akan berhemat 37 juta barrel minyak setiap tahun dengan melarang penggunaan plastik bag.
It's possible. Do something drastic. Cut the plastic.
Jadi ini suatu hal yang mungkin bisa dilakukan, kita mengurangi penggunaan kantong-kantong plastik.
That's a little propaganda against plastic bags.
Ini sedikit propaganda menentang penggunaan kantong plastik.
But it says to us, as soon as you see these kinds of data, we should become responsible for preserving our environment and change to cloth bags.
Jadi kita sesudah melihat data seperti ini, kita ada tanggung jawab untuk merubah cara hidup kita penggunaan plastik dan pindah pakailah sekarang kantong dari kain.
And this is just one thing that we personally can do.
Ini hanya salah satu cara yang kita masing-masing dapat lakukan.
Now how serious is our responsibility to care for God's property?
Berapa seriuskah kita mesti menjaga memelihara apa yang milik Tuhan?
Because the text says that you should destroy those who destroy the earth.
Karena untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi.
That's serious.
Begitu seriusnya.
This is a delicate planet.
Ini adalah bumi yang rapuh sekali.
It has a very thin atmospheric layer from which we breathe.
Dalam bumi ini dikelilingi oleh lapisan atmosfer yang sangat tipis untuk kita bernapas.
Another area of stewardship.
Ini pun satu bidang penata layanan.
Our human bodies.
Tubuh kita.
God formed man from the dust of the ground.
Allah telah membentuk manusia daripada lebu tanah.
It was a marvelous creation.
Suatu ciptaan yang sangat luar biasa.
The human body as well as the animal bodies are miracles of creation.
Tubuh manusia atau tubuh hewan itu adalah keajaiban ciptaan tangan Tuhan.
And the more you look inside and you see how all the organs work together in harmony, you stand absolutely majestically in awe of his creative genius.
Semakin kita melihat dan mengerti keajaiban tubuh kita, organ-organ bagaimana itu bekerja berhubungan satu dengan yang lain, akan semakin kita heran, takjub keajaiban tangan Tuhan.
Your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu.
In the beginning, God said, "See, I've given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth." You'll have to read from there.
Oh, pada mula pertama dan Tuhan berkata, "Aku telah memberikan kepada kamu tanaman-tanaman di ladang dan biji-bijian di dunia ini."
And every tree whose fruit yields seed to you, it shall be for food.
Dan setiap pohon yang menghasilkan buah itu akan menjadi makananmu.
And you shall eat the herb of the field.
Dan kamu akan makan sayur-sayuran di ladang.
This was given after sin entered.
Ini telah diberitakan sesudah dosa masuk ke dunia.
When he added the green leafies to our diet.
Yaitu saat Tuhan menambahkan sayur-sayuran hijau ke dalam menu kita.
These were never to be a part of our original diet.
Yang ini bukanlah bagian daripada kita punya makanan.
It was only given as emergency food after the flood.
Itu hanya diberikan kepada Tuhan sebagai makanan emergency pada waktu air bah datang.
And among the children of Israel, it was largely a ceremonial food.
Dan kebanyakan pada orang-orang Israel dulu itu hanya makanan seremonial.
When he said you shall eat the herb of the field, he meant he would also cultivate the field.
Waktu Tuhan berkata bahwa kamu akan makan sayur-sayuran dari ladang, itu berarti kamu juga akan bekerja untuk menanam di ladang.
And that was to give this body exercise.
Dan dengan itu maka tubuh kamu akan bergerak badan.
Well, a lot of us don't live on farms or large enough acreages where we can have a garden.
Kebanyakan dari kita tidak tinggal di ladang, di kebun, di mana ada tanah untuk kita bekerja.
So we may have to go to the gymnasium to get some exercise.
Jadi kita pergi ke gym untuk berolahraga.
But no matter where we go, it is important that this body receive physical activity.
Kemanapun kita pergi, tidak soal, tetapi tubuh ini memerlukan gerak badan.
It's a part of the care of this holy temple.
Itu adalah sebagian daripada memelihara tubuh Ka'bah ini.
From volume 2 of the Testimonies 529. When the weather will permit, all who can possibly do so ought to walk in the open air every day, summer and winter. A walk even in winter would be more beneficial to the health than all the medicine the doctors may prescribe.
Bila cuaca mengizinkan, semua mereka yang mungkin melakukannya haruslah berjalan kaki di udara terbuka setiap hari, baik musim kemarau, musim dingin. Jalan kaki, sekalipun pada musim dingin, akan lebih bermanfaat bagi kesehatan daripada segala jenis obat yang dokter berikan.
A poor diet and the lack of exercise are the two greatest health problems here in this country.
Makanan yang tidak betul dan kurang berolahraga, beristirahat, bergerak badan adalah penyebab terutama daripada kesehatan kita yang kurang.
Sorry, Book Health for Living 130. There is no exercise that will prove as beneficial to every part of the body as walking. Active walking in the open air will do more for women to preserve them in health if they are well than any other means. Walking is also one of the most efficient remedies for the recovery of health of the invalid.
Tidak ada gerak badan yang terbukti sama bermanfaat bagi setiap bagian tubuh seperti jalan kaki. Jalan kaki dengan bersemangat di udara terbuka akan lebih baik bagi kaum wanita guna menjaga kesehatan mereka daripada cara lain manapun. Jalan kaki juga merupakan obat paling efisien untuk memulihkan kesehatan orang yang sakit.
Now, Seventh-day Adventists.
Orang-orang Advent.
If God took the time to have his prophet write this instruction to his people, then it is important.
Kalau Allah ambil waktu untuk memberikan kepada pesuruhnya untuk tulis nasihat-nasihat ini, itu karena itu penting buat kita.
It is not something you can just brush off saying, well, I don't have time.
Kita jangan bilang, oh, enggak ada waktu, terlalu sibuk.
Those who give proper attention to physical development will make greater advancement in literary lines than they would if their entire time were devoted to study. Physical inaction lessens not only mental but moral power.
Mereka yang menaruh perhatian semestinya terhadap pertumbuhan fisik akan dapat kemajuan lebih besar dalam arti yang sebenarnya daripada jika mereka menghabiskan waktu untuk belajar saja. Tubuh yang kurang bergerak tidak saja melemahkan kemampuan pikiran, tapi juga moral.
Now, how serious is our responsibility to care for God's property?
Berapa seriuskah kita bertanggung jawab untuk menjaga milik Tuhan?
If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu.
There's another temple.
Ada juga Ka'bah yang lain.
It's God's church.
Yaitu gereja Tuhan.
He has churches or congregations all around the world.
Tuhan punya gereja-gereja dan jemaat-jemaat di seluruh dunia.
And it is our responsibility to care for his property.
Dan adalah tanggung jawab kita untuk memelihara, menjaga milik Tuhan ini.
But the Bible says because of laziness, and the King James says slothfulness, the building decays and through idleness of hands the house leaks.
Janganlah kamu listen, tolong. Can you go back? Oleh karena kemalasan, maka bangunan gereja itu mulai merosot-merosot, dan oleh karena tangan-tangan yang kurang mau bekerja, maka rumah itu mulai bocor di sana sini.
Now this text is telling us that neglect can be as bad as active destruction.
Jadi menurut ayat ini, kelalaian memelihara sama jahatnya dengan tidak memelihara.
His people today are to remember that the house of worship is the Lord's property, and that it is to be scrupulously cared for. But the funds for this work are not to come from the tithe. That's volume 9 of the Testimonies 248.
Umatnya pada masa ini harus ingat bahwa rumah kebaktian adalah milik Tuhan dan bahwa itu haruslah dipelihara dengan saksama. Tetapi dana untuk pekerjaan ini tidak boleh berasal dari perpuluhan.
I thought it wise to look at the giving pattern of some of our members.
Saya suka perhatikan bagaimana pola memberi daripada banyak anggota kita.
This is going to be a little hard for you to read because it's an actual picture of giving.
Ini adalah kopi dari laporan gereja, jadi terlalu kecil, mungkin susah dibaca.
But it's a very faithful record of one of our faithful single women.
Ini ada seorang wanita single di gereja kita ini yang dengan setia memberi persembahan.
Right here she gives tithe of $80 and local church budget $20.
On what date is that? Oh.
Looking here. Okay. Look up here okay. Behind me.
Tanggal 2, bulan 2, tanggal 9 dia kasih perpuluhan $80.
And here she gives tithe of $80, $80, and then local church budget $80.
Dia berikan perpuluhan $80, dia kasih persembahan gereja $80 juga.
And she's very consistent.
Dia sangat konsisten dalam memberinya.
And down here is this compassion fund you're hearing about $40.
Dan tadi kita dengar mengenai dana kasihan. Compassion, dia kasih $40.
This is the kind of person you can depend on.
Ini orang yang kita bisa betul-betul harapkan.
This is way. I know this is way too small, so let me read a little bit how this person distributes the giving.
Coba kita lihat karena saudara susah baca, dia akan jelaskan dengan panjang lebar sedikit.
The tithe consistently is $20.
Persepuluhannya $20 terus.
And then there's $5 to world budget and $5 to conference and $5 to Sabbath school and in this case $5 to local church.
Dan dia kasih $5 untuk church budget, $5 untuk world budget, $5 untuk conference, $5 untuk sekolah Sabat.
Other times she gives $15 to the local church.
Dia berikan kadang-kadang $15 untuk church budget.
But here is a family who gives only tithe.
Ada satu keluarga di sini yang memberikan hanya perpuluhan saja.
And they make plenty of money.
Mereka punya bikin banyak uang.
Here's tithe of $525. That's tithe of $5,250.
Itu ada perpuluhan sebanyak $525, itu berarti
by the 570, that's 5,700.
Dia kasih perpuluhan 570, dia punya penghasilan berarti 5,700.
But never anything to the local church.
Tapi tidak ada bantuan untuk biaya gereja.
So they come, they enjoy the environment, the music and the lights.
Jadi mereka datang ke gereja dengan senang hati, dengar khotbah. Udara dingin enak, duduk enak.
They eat the food, they sing the songs.
Nyanyi dan ikut makan dengan kita.
But they take no responsibility for caring for the
local
church.
Tapi tidak rasa ada tanggung jawab untuk ikut memelihara gereja ini.
They don't even give to the world mission field.
Tidak juga membantu untuk pekerjaan penginjilan di luar negeri.
And you might be surprised how many people give only tithe as if that's all they've been instructed to do and never help with the local church.
Dan saudara tidak percaya mungkin begitu berapa banyak orang di jemaat kita ini hanya memberi perpuluhan, tidak pernah pikir gereja ini perlu dibantu juga.
Now listen, volume 2 of the testimonies 257. Some build large, convenient houses for themselves, but cannot afford to spend much upon a house which they are to dedicate to God. Every dollar of the means in their hands is the Lord's. He has lent it to them for a little while, to use to His glory. Yet they hand out this means for the advancement of the cause of God as though every dollar thus expended were a total loss.
Okay. Sebagian orang membangun rumah mereka sendiri besar dan nyaman untuk dia, tapi tidak mampu memberi untuk rumah yang harus mereka persembahkan kepada Allah. Tiap dolar yang dari kekayaan di tangan mereka adalah milik Tuhan. Ia telah meminjamkan itu kepada mereka untuk sedikit waktu agar digunakan demi kemuliaannya, namun mereka memberi bagi kemajuan pekerjaan Tuhan seakan-akan setiap dolar yang dikeluarkan merupakan kerugian total.
The Bible asks, will a man rob God?
Alkitab berkata, akankah manusia merampok dari Tuhan?
Yet you have robbed me.
Ya, engkau telah merampok aku.
But you say, in what way have we robbed you?
Tapi engkau berkata, dengan cara bagaimana aku merampok Tuhan?
In tithes and offerings.
Di dalam persepuluhan dan persembahan.
Remember, when you give tithe, you've only returned to God that which already belongs to Him.
Ingat, kalau kita memberikan persepuluhan, kita hanya mengembalikan apa yang memang Tuhan punya.
Beyond the tithes or offerings.
Kita mesti memberi sesudah perpuluhan, persembahan juga.
The tithe is not to be used to build churches or to maintain churches.
Persepuluhan tidak boleh digunakan untuk membangun gereja atau memelihara gereja.
In case you don't know how to make out a tithe envelope,
buat saudara-saudara yang barangkali perlu belajar bagaimana mengisi itu kantong-kantong persembahan.
Now this person has made $2,000, so they pay a tithe of $200.
Ini seorang anggota yang mungkin punya gaji $2,000, dia berikan persepuluhan $200.
$10 to world budget.
$10 untuk world budget.
$10 to conference budget.
$10 untuk conference.
$5 to Sabbath school expense.
$5 untuk sekolah Sabat.
And sometimes there's a place in here for compassion fund.
Kadang-kadang kalau perlu ada dana untuk kemanusiaan.
That's $175 to the local church budget.
Itu totalnya $175 untuk church budget.
So they make out a check for $400.
Jadi dia bikin cek besarnya $400.
There are different patterns of giving.
Ada macam-macam cara memberi.
And I know many of you are supporting churches and projects overseas.
Saya tahu banyak di antara kita yang membantu membiayai pembangunan atau proyek gereja di luar negeri.
But the Bible says, he that provideth not for his own, especially those of his own household, has denied the faith and is worse than an infidel.
Tapi ingat bahwa kita berkata, mereka yang melalaikan kebutuhan keluarganya sendiri, gereja sendiri, itu lebih buruk daripada orang yang tidak percaya.
So we have a responsibility to take care of our own as well.
Jadi kita punya tanggung jawab juga untuk memelihara kebutuhan kita sendiri.
I wanted to give this one just as an example of a very consistent giving.
Ini adalah contoh dari cara memberi yang konsisten.
Here's tithe $100 and local church budget $100.
Ini adalah dia kasih persepuluhan $100 dan persembahan gereja $100.
But the next check was $100 tithe and $50 to local church budget.
Berikut dia kasih $100 persepuluhan $50 untuk gereja.
But pretty soon they make up for it. Here's a local church budget of $350.
Lalu tiba-tiba dia kasih persembahan untuk gereja $300.
These are the faithful people who are really helping and supporting the church, and also they're working here on a Sunday.
Ini adalah mereka seorang yang rajin membantu gereja ini. Dia ingat kebutuhan gereja. Dia juga datang hari Minggu untuk kerja bakti.
I give this as encouragement. Do not lay up for yourselves treasures on earth.
Saya hanya berikan sebagai contoh.
Where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, lay up for yourselves treasures in heaven.
Janganlah kamu menaruh buat dirimu sendiri harta di dunia di mana gegat dan apa itu merusak. mengkarat, merusak, dan pencuri datang untuk mencuri. Tapi siapa taruhlah hartamu bagi dirimu sendiri di surga.
None of us can buy our way into heaven.
Kita tidak bisa beli dengan bayar-bayar kita masuk surga. Tidak ada kita.
And money and lands is not the kind of reward that you're looking for in heaven.
Dan kita bukan masuk surga supaya kita dapat rumah dan tanah di surga.
But God does have a way of rewarding faithfulness.
Tapi Allah punya cara untuk memberi ganjaran kepada orang yang setia.
I don't know what kind of joy it is that's waiting for those who have been faithful to Him here.
Saya tidak bisa bayangkan kesukaan besar yang menunggu mereka yang selama di dunia ini setia.
But it will surpass our expectations.
Tapi sudah tahu itu pasti lebih besar daripada yang kita harapkan.
Now I think I've gotten some things mixed up. Anyway, how serious is our responsibility to care for God's property?
Berapa serius kita punya tanggung jawab untuk memelihara milik Tuhan?
If anyone defiles, whether actively or passively, the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy.
Seberapa jika ada orang yang membinasakan bait Allah secara aktif atau secara pasif, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus.
This is the last one I want to mention this morning.
Nah, yang terakhir pagi ini kita bicarakan adalah tabiat.
Character.
Kelakuan.
This is something you own.
Yang kita sudah miliki.
All the rest of them belong to God.
Selain daripada itu, lain daripada ini adalah milik Tuhan semua.
But your character is something you create.
Tapi tabiat itu adalah sesuatu yang kita bangun.
I know it requires God's help, but you are the one who decides your character.
Memang itu kita perlu pertolongan surga, tapi kita ini yang menentukan tabiat ini nanti mau jadi semacam apa.
God has given us our intellectual and moral powers, but I'll give you yours.
Okay.
But to a great extent, every person is the architect of his own character. The time is coming when our work will stand revealed just as it is.
Allah telah berikan kepada kita kemampuan intelektual dan moral, tapi selebihnya setiap orang adalah arsitek atas tabiatnya sendiri. Waktunya akan tiba apabila perbuatan kita akan nyata, terungkap seperti apa adanya.
Remember, character is the only thing we take with us to heaven.
Jangan lupa, tabiat itu adalah satu-satunya yang kita akan bawa bersama dengan kita ke surga nanti.
And somehow, for all that we have done here on earth, He rewards that character.
Dan daripada segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, yang kita bikin di dunia ini, Tuhan hanya berikan ganjaran pada kita nanti di surga atas tabiat yang kita miliki.
And listen to these words.
Dan dengarkan ini.
Character building,
membangun tabiat,
is the most important work ever entrusted to human beings, and never before was its diligent study so important as now. Never was any previous generation called to meet issues so momentous.
Pembangunan tabiat merupakan pekerjaan paling penting yang pernah dipercayakan kepada umat manusia, dan belum pernah ketekunan untuk mempelajarinya. Begitu penting seperti sekarang ini, tidak pernah ada satu generasi sebelumnya yang dipanggil untuk menghadapi masalah-masalah yang demikian penting seperti ini.
Our world is an exciting world.
Dunia kita ini memang sangat betul-betul mendebarkan jantung.
There are temptations galore.
Ada banyak pencobaan kemanapun kita pergi.
You may wish to don the uniform and go kill the enemy because it sounds exciting.
Kita mungkin mau pakai uniform pergi dan bunuh semua kita punya musuh-musuh.
You may wish to fly to the moon.
Atau mungkin mau terbang ke bulan.
Maybe you'd like to have your name in lights.
Atau mau kita
in lights.
Oh, mau kita punya ada tanda-tanda nama kita itu seperti itu dihiasan-hiasan di jalan-jalan.
No matter what your ambitions.
Apapun keinginan kita.
Nothing is more important than reaching heaven.
Tidak ada yang lebih penting daripada sampai bisa tiba di surga.
Nothing is more important than building character here.
Tidak ada yang lebih penting daripada membangun tabiat selagi hidup ini.
The time is coming when the words will be said, "He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. And he who is holy, let him be holy still."
Waktunya akan tiba bila mana? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya.
And behold, I'm coming quickly. My reward is with me to give to everyone according to his work.
Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Even before Jesus comes, probation ends.
Sebelum Yesus datang, akan tiba saatnya pintu kasihan ditutup.
Character building is fixed.
Pembangunan tabiat sudah selesai pada saat itu.
And people, how you accept responsibility now determines your character.
Saudara, bagaimana kita menerima tanggung jawab ini menentukan bagaimana pembangunan tabiat kita itu.
Don't leave the care of our world just to the oil companies and the large industries.
Jangan sampai biar urusan dunia ini biar perusahaan yang besar-besar mereka saja yang urus.
And don't fail to take care of this body temple that God has given us.
Dan jangan biarkan lalaikan mengurus tubuh kita yang adalah Ka'bah Allah ini.
It has eternal results.
Karena itu adalah dampaknya adalah masa kekekalan nanti.
Now you know it even has results here. Some of us are dropping down from stroke or heart attack or other diseases.
Kita lihat akibatnya buat beberapa sebagian dari antara kita melihat akibatnya di dunia ini, heart attack dan segala macam.
Almost all of those could be avoided.
Semuanya itu hampir semua bisa kita hindari.
Don't wait till it strikes you before you make major changes.
Jangan sampai kita sudah menderita serangan penyakit itu baru saya mau rubah hidup saya.
Not just for your health's sake, but for God's sake.
Bukan jangan hanya untuk kebentuan kita saya sendiri, tapi untuk nama Tuhan.
One of the greatest contributions the Adventist theology has to offer is that we keep ourselves healthy as a responsibility to God.
Salah satu keunggulan dari pengajaran Advent, gereja Advent adalah kita menyiapkan diri kita sebaik mungkin, sesehat mungkin sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan.
And this temple of God, including the properties that belong to it, are also to be cared for scrupulously.
Dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pelihara di bumi ini, tubuh kita harus kita jaga pelihara dengan sangat saksama.
You may be able to hide your not giving from man, but you do not hide it from God.
Kita mungkin tidak suka memberi dan kasih. Nah, ada orang tahu, tapi Tuhan tahu itu.
I give not only from the pleasure of giving, I give because God asks me to do so.
Saya memberi bukan sebab saya senang memberi, tapi karena saya tahu Tuhan minta saya untuk memberi.
I actually don't like spending money on myself, on the house, on the car, or anything else like that.
Saya sebetulnya kurang sudah menggunakan uang untuk keuntungan pribadi, rumah, mobil bagus-bagus itu diri sendiri. Saya kurang
But
tidak begitu suka.
I love giving money to the church.
Saya senang memberikan uang kepada gereja.
It gives me a deep sense of satisfaction.
Dengan itu saya merasakan ada kepuasan dalam hati.
I don't care who's in charge. It's their responsibility once I give it.
Saya tidak peduli siapa yang mengurus uang itu tanggung jawab mereka. Tanggung jawab saya adalah memberi.
I give because I want to show my love for Jesus.
Saya memberi karena saya mau tunjukkan kasih saya kepada Yesus.
So when Jesus comes, how are you going to greet him?
Jadi kalau Yesus datang, bagaimana kita nanti?
Are you going to be among those that are delighted to see him because of all you've invested ahead of time?
Apakah kita akan bersama-sama dengan mereka yang dengan sukacita menunggu? Bapak saya sudah menggunakan segala kemampuan saya untuk menunggu kedatangan Tuhan.
In the earth made new and the new Jerusalem, will you have a beautiful home because of what you've sent ahead?
Apakah di dunia baru di mana ada rumah yang bagus, yang indah, karena kita begitu banyak memberi waktu di bumi?
Now, big or small, I just want to be there.
Tidak, bukan itu. Saya mau senang sekali ada di surga.
But if I don't obey God's commandments, I'm not going to be there.
Tapi kalau saya tidak menurut perintah Tuhan, saya tidak akan ada di sana.
If you love me, keep my commandments.
Kalau kamu cintakan aku, turutlah segala perintahku.
Now, people, those commandments are not just the Ten Commandments.
Dan perintah Tuhan itu bukan hanya 10 hukum.
It includes the health of your body.
Itu termasuk kesehatan tubuh kita.
It includes the health of your church.
Kesehatan gereja kita.
It includes how you treat each other.
Itu termasuk di situ bagaimana kita memperlakukan satu dengan yang lain.
His law is exceedingly broad.
Hukumnya itu sangat luas.
And the faithful of the Seventh-day Adventist Church are described as here are they that keep the commandments of God.
Dan umat-umat Tuhan gereja kita adalah inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Tuhan.
And I'll tell you, the delights of what you will see and what you will receive in heaven are worthy of every sacrifice made here.
Saudara, kesukaan besar, kesenangannya akan kita terima dan lihat di sana itu cukup besar untuk dibandingkan dengan apa yang kita korbankan di dunia ini.
How do I encourage you to make some sacrifices?
Bagaimana saya bisa mendorong saudara untuk berkorban?
To have your children there.
Kita akan punya anak-anak kita bersama kita di sana.
To be able to raise them there.
Kita akan melihat mereka bertumbuh di sana.
To enjoy the absolute delights, the wonders of an earth made new.
Kita akan menyaksikan, menikmati dunia yang dibaharui, diperindah.
These are made for those who have learned to trust Him here.
Ini adalah diperuntukkan bagi mereka yang telah belajar untuk percaya kepada Tuhan selama ada di bumi.
These are made for those who have learned to obey Him here.
Itu buat mereka yang sudah belajar untuk menaati Tuhan di dunia ini.
Now, I want to say something in closing.
Ada kata-kata penutup.
And I want to be as kind and tactful as possible.
Saya akan berusaha seramah dan sesopan mungkin.
But I want to sound a dire warning.
Tapi ini adalah peringatan yang keras.
Some use the church as a social affair.
Ada orang yang pakai gereja itu sebagai tempat klub sosial saja.
Some use the church as a launching pad for their singing career.
Ada orang yang datang ke gereja supaya oh ada kesempatan untuk berlatih menyanyi untuk biar saya maju di belakang hari.
Some just simply misuse the church.
Ada yang memang betul-betul salah gunakan itu gereja.
Some use the church as a place to gossip.
Ada yang datang ke gereja itu dipakai untuk gosip satu.
Meet with their friends and talk about others.
Ada yang cuma ketemu teman-teman untuk bicarakan orang-orang yang lain.
That's none of that is what the church is for.
Bukan itulah maksud gereja.
The church is a place where you come to express your devotion and worship of God for what you do all week long.
Gereja adalah tempat kita menyampaikan ibadah kita kepada surga sesudah kita bekerja keras selama satu minggu.
And if you really, really love the Lord,
kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan,
if you really, really love His people,
kalau saudara mengasihi umat-umat Tuhan,
you will love everything that we can try to do for God.
Kita akan mengasihi segala sesuatu yang kita mau perbuat untuk Tuhan.
You will give to Him.
Kita akan memberi kepada Tuhan.
You will sacrifice for Him.
Kita akan berkorban untuk Tuhan.
You will take care of yourself for Him.
Kita akan memelihara diri kita untuk Tuhan.
You will take care of this world for Him.
Kita akan pelihara dunia kita ini buat Tuhan.
So we're going to sing a closing hymn.
Lagu penutup kita.
The name of this hymn is Trust and Obey.
Trust and Obey. Percaya dan menurut.
We're not going to sing all five stanzas.
Kita tidak akan nyanyi 5 ayat.
We're going to sing the first stanza, the fourth stanza, and the fifth stanza.
Kita akan nyanyi ayat pertama, ayat 4, dan ayat 5.
And probably my favorite stanza is number 4.
Mungkin ayat 4 itu yang paling bagus.
Because it says, but we never can prove the delights of His love.
Kita tidak pernah akan lihat kesukaan daripada kasih Tuhan.
Until all on the altar is laid.
Sampai segala sesuatu telah kita letakkan di mezbah.
For the favor He shows and the joy He bestows are for those who trust and obey.
Karena kasih yang Dia berikan berlimpah-limpah itu adalah buat mereka yang percaya dan menurut.
Once again, the first stanza, the fourth, and the fifth stanza.